U manastiru Podmajne u Budvi će 2. i 3. oktobra biti održan međunarodni naučni skup Religija, politika, pravo. Organizator skupa je Mitropolija Crnogorsko-Primorska u saradnji sa Institutom za uporedno pravo i Centrom za proučavanje religije i vjersku toleranciju oba iz Beograda i na njemu će učestvovati 40 eminentnih inostranih i domaćih naučnika iz ovih oblasti. Otvaranje skupa predviđeno je za petak 2. oktobra u 9 časova, kada će se učesnicima skupa obratiti Mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, profesor dr. Jovan Ćirić i profesor dr. Miroljub Jevtić. Uvaženi slušalci, tim povodom ja sam sinoć u Budvi razgovarala sa profesorom doktorom Jovanom Ćirićem, direktorom Instituta za uporedno pravo i profesorom doktorom Miroljubom Jevtićem, redovnim profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, osnivačem i glavnim i odgovornim urednikom časopisa Politikologija religije. Prvo nas je profesor Ćirić upoznao sa samom idejom o organizaciji ovog naučnog skupa, kao i o važnosti tema koje će na ovom skupu biti obrađivane. Da poslušamo.
Pre godinu dana nastala ta ideja, kada sam pre godinu dana bio ovde u boravi u Crnoj Gori, zajedno sa tada već novim prijateljem, dragim Veliborom Džomićem, zajedno smo došli na jednu dobru, lepu ideju da napravimo knjigu tematske zbornih radova Religije, politika, pravo. Bili smo kod episkopa, kod mitropolita Amfilohija i on je, ono što bi se reklo, i u momentu shvatio našu ideju i u momentu izrazio svoju spremnost da pomogne, pre svega da blagoslovi taj skup, da na neki način da podršku. To, koliko ja sad mogu da kažem, nije samo običan blagoslov, koji će se naravno štampati u knjizi, koja za dva dana očekujemo ovde u Budvi, već i jedan stvarni doprinos, naročito preko oca Velibora Džomića, koji se lično angažovao, čak i finansijski prezenti. Mi smo dobili podršku od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, određene sredstva na osnovu kojih štampamo tu knjigu i na osnovu kojih organizujemo ovde ovaj skup. Naravno, on je u sklopu, ako mogu tako da kažem, aktivne proslave 60-godišnjice Instituta za uporedno pravo, koji je jedna od najstarijih i najuglednijih institucija, naučnih institucija u Srbiji pa i šire. Na osnovu iskustava koje smo imali, dobrih iskustava prošle godine, objavivši knjigu 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, sličnog sadržaja, znači jednu malo širu knjigu, ne samo usko pravničku knjigu, nego i malo istorije, tako da smo sa tom idejom smo ušli u ovaj projekat Religija, politika, pravo i mnogi su nam rekli, uključujući i samog mitropolita, naravno i Velibora Džomića, uključujući i oca Radomira Nikšovića iz Svetigore, da je ovo zaista pravi trenutak za ovu temu. A ja bih rekao da za prave teme je uvek pravo vreme. Ova tema je jedna univerzalna tema za univerzalna vremena. Naravno, mi svi kad kažemo da je pravi trenutak, mislimo i na aktualna globalna kretanja u svetu, naročito na Bliskom istoku i u migrantsku krizu, koja ima i tekako veze sa i religijom i politikom i pravom. Mislimo i na ovo što se događa trenutno oko donošenja novih zakonskih rešenja ovde u Crnoj Gori. Mislimo i na ono što se događalo na prostorima bivše Jugoslavije u prethodnih 25-30 godina. Neki će možda reći da tu ima izvesnih elemenata verskih sukoba. Sve u svemu, po mom mišljenju, profesor Jevtić je tu merodavniji od mene da kaže, iako je možda neko hteo da kaže i želeo da kaže kako je religija opijum za narod i kako je religija prevaziđena kategorija, pokazuje se život nam pokazuje da je religija vrlo bitan faktor i vrlo bitan element u svakodnevnom životu običnih ljudi, a i čitavih država. Tako da to je razlog kako i zašto smo mi krenuli u ovaj projekat i ja sam veoma zadovoljan, očekujem da ovih dana bude dosta jako dosta zanimljivih ljudi koji će govoriti na ovu temu. Konferencija se održava u jednom prelepom prostoru manastira Podmajne. Ja nisam bio ranije u tom manastiru, sad sam eto pre neki dan, odnosno juče išao i upoznao sam i bratstvo tog manastira i video sam da oni imaju zaista izvanredno lep prostor u kojem će se održavati ta konferencija u petak i u subotu. I zaista radujem se tom događaju, radujem se i knjizi koja će da radujem se i knjizi koja će do tada već biti gotova, koja obuhvata 50 članaka od strane 50 i nešto autora.
To je međunarodni naučni skup,
dakle imamo od autora jednog Francuza, jednog Austrijanca, jednog Italijana, i to vrlo značajnog. Imamo jednog Engleza, imamo jednu Makedonku, imamo nekoliko Rusa, imamo ljude od davnih Crne Gore i iz Srbije. Tako da, po tom formalnom kriterijumu, zaista skup ispunjava sve uslove da bude ocenjen jednom vrlo visokom, kao međunarodni, a uopšte jednom vrlo visokom kvalifikacijom. Ja moram da iskažem još jednu stvar, bez obzira što ja to govorim ovde za vas, za Radio Svetigoru, nijednog trenutka, profesor Jeftić tu da potvrdi to, nijednog trenutka mi nismo bili u prilici i situaciji da nam je na ovaj ili onaj način sugerisano od strane crkvenih velikodostojnika višeg ili nižeg nivoa šta treba da pišemo i kako treba da pišemo i šta ne treba da pišemo i kako ne treba da pišemo. Jedino što nam je sugerisano i što smo mi u stvari, nije nam ni bilo potrebe sugerisati, da tekst knjige bude na ćirilici, s obzirom da u štampanju knjige učestvuje Srpska pravoslavna crkva. Ja moram da to posebno istaknem, zato što ljudi iz laičke javnosti i laičke stručne i naučne javnosti često će pomisliti da je crkva neki sinonim dogmatskog načina razmišljanja, ne, ili nekakve autoritarnosti, ne, nijednog trenutka nije bilo reči o tome i ja zaista moram da iskažem po tom pitanju svoje veliko zadovoljstvo. Na neki način, vidjet ćete u ovoj knjizi, ima jedan zanimljiv tekst, između ostalog, i na njega smo također ponosni, s obzirom da je čovjek posebnog značaja, profesor akademik Vladica Jerotić, piše jedan tekst o tome šta je autoritet i da li je čovjek autoritet posebno kratak. Teško je naravno reći šta je autoritet, ali možete možda lakše reći šta nije autoritet. Nije autoritet ako vam neko nameće mišljenja, ako vam neko preti kaznama, ako vam neko preti cenzurama na ovaj ili onaj način. Autoritet je jedna blagost, a to se zaista moglo osjetiti. Ja sam imao prilike da osjetim u nekoliko susreta, dva ili tri susreta sa mitropolitom Amfilohijem, i u nekoj sigurnosti u sebe i svoj način razmišljenja. U svakom slučaju, vrlo smo srećni što se nalazimo ovde u Crnoj Gori, u Budvi, i što ćemo učestvovati u ovoj konferenciji, što smo zapravo mi organizovali ovu konferenciju, i vrlo smo srećni što smo organizovali ovu knjigu sa 50-ak, zapravo tačno 50 članaka, koji pokrivaju vrlo širok dijapazon različitih stvari, i knjiga ima 950 strana, to je zapravo prosto jedna, moglo bi se reći, pravničko, teološko, filozofska biblioteka, politikološka biblioteka, ne jedna knjiga, nego verujem da će brojni istraživači iz sveta politikologije, prava, teologije ovu knjigu i članke iz ove knjige koristiti u svojim narednim istraživanjima i radovima. Vi ćete vidjeti da ovdje ima knjiga, osim, ovdje ima tekst osim tog pomenutog Jelosićevog teksta o autoritetu, pitanje finansiranja religijskih zajednica, pitanje islam i sekularizam, malo pre smo pričali o tome, jedan kolega je pisao, pitanje stavova Evropskog suda za ljudska prava po pitanju religijskih sloboda, nošenja religijskih znamenja, znakova obeležja u Francuskoj i u drugim evropskim zemljama. Dakle, čitav niz vrlo različitih pitanja su ovde obuhvaćeni i ja mislim da možda nezahvalno da ja kao jedan od autora i jedan od prerađivača ili profesor Jefić takođe jedan od prerađivača govorimo o tome, može zvučati kao malo prevelika subjektivnost, ali zaista mislim da možemo biti ponosni na ovu knjigu i na čitavu konferenciju koja se održava prekosutra i nekosutra ovog godina. To je dakle ono osnovno kako smo mi došli do ove priče, do ove konferencije, do ove knjige, kako smo se odlučili da napravimo takvu knjigu i kako će to izgledati, vi ćete vidjeti, na primjer kolega koji je tu radio zajedno sa mnom, još uvijek radi u Kriminološkom institutu, on je obradio jednu temu, da li je koliko religija jedna brana u borbi protiv kriminaliteta, odnosno koliko su religiozni ljudi manje skloni kriminalitetu. Vi znate, verovatno i ovde u Crnoj Gori, a i u Srbiji, da religija pokušava, negde ima većeg, negde manjeg uspeha u tome da mlade ljude izvede na pravi put, da ih spase od pošasti, droge ili kriminala uopšte. To je jedna od tema koja nije mnogo obrađivana kod nas, kao što i neke od ovih tema koje sam govorio, o kojima sam do sada govorio, koje će u ovoj knjizi biti obrađene i to će biti prosto onako, kako bi se reklo, za svakog po nešto od svega po malo.
Profesor, što od vas očekujemo?
Pa ja sam, osim što sam prikupljao sve te članke i na neki način obrađivo ih, ja sam se u stvari u jednom članku pokušao dve teme, dve na prvi pogled različite teme. Jedno je pitanje, moj tekst se zove Bogovi su sišli na zemlju, šta bi bilo kada ne bi bilo Boga. Čini mi se da je 20. vek vek u kojem ima i tekako mnogo onih situacija u kojem naročito političari su pokušali sebe da prikažu kao bogom dane ličnosti, kao nove bogove, a zapravo možda bismo mogli da se vratimo i u vreme antičke Grčke, u vreme Edipa, kralja Edipa, svi ga vezujemo za pitanje Edipovog kompleksa, a u suštini poenta te priče, bar onako kako je ja vidim, jeste u tome da je Edip pomislio da može da bude Bog i zato je doživio tragičnu sudbinu koju je doživio. Tragična sudbina se događa i kada čovek jedan pomisli da može da bude Bog, to završava u teškim diktaturama, kao što su Hitlerova ili Staljinova diktatura ili Mao Zedongova diktatura. Samo jedna mala digresija. Vi znate da je Staljin učio veronauku i da se spremao u mladosti da jednog dana postane sveštenik. I to je negde izgleda u njegovoj glavi imao određenu ulogu. Kažu da je on svoj najbolji govor, inače nije važio kao dobar govornik, održao na sahrani Lenjinovoj i da je tom prilikom kao na neki liturgijski način ponavljao jednu te istu rečenicu, posle nekoliko drugih rečenica, zaklinjemo ti se druže Lenjin. Neka vrsta nove ovozemaljske religije je tada nastajala. Možda nije ni čudno što je, sećate se, kod nas u ostalom bilo vrlo zastupljeno to da smo posle Titove smrti svi se zaklinjali druže Tite, mi ću se kunemo. A znamo kako se sve to sa tom religijom završilo, sa tom vrstom religije, kada čovjek umisli da je Bog. S druge strane, povezao sam sa jednom stvari koja se u Srbiji dogodila, sa donošenjem jednog vrlo profanog zakonika o krivičnom postupku, koji je napravljen po uzoru ili osuđuje se da kažem čak po direktnom diktatu Amerike, po zakonu koji je ukinuo načelo istine. Vi u današnjem našem krivičnom postupku imate gotovo izbrisanu istinu iz krivičnog postupka. Istina nije važna. Čovek je, kao što bi to rekao, sofisti, kao što bi to rekli sofisti, Protagora, ovde je filozof, pa će mi ispraviti. Čovek je merilo svih stvari, postojećih da jesu, nepostojećih da nisu. Ako je čovek merilo i ako ne postoji Bog, onda je sve dozvoljeno i onda vi nemate ni istinu, sve je relativno i živimo u svetu postmoderne u kojoj je sve relativno i sve relativizirano i onda će se vam se događati da neko može biti osuđen čak na dugogodišnje robije jednostavno zato što nije uspio da prezentuje svoje dokaze, a nije uspio da ih prezentuje zato što nima dobrog advokata, a nima dobrog advokata zato što nima dovoljno novca. I tako se događa da u Americi oni koji nemaju novca, a to su uglavnom crnci, marginalci i drugi predstavnici tih manjina, oni nije više bitna istina, a oni se nalaze u zatvoru, oni koji imaju novca, oni su na slobodi. Vi znate da se na ruskom jeziku, kada se kaže pravda, onda se misli na istinu, kod nas se istina i pravda u slovenskoj mitologiji se nekako uvek poistovećuju, ali izgleda da to u novom zakoniku u krivičnom postupku, kod nas ne da izgleda, nego je to tako. Tako da se čovjek nalazi u jednoj, obično čovjek se sve više nalazi kod nas u jednoj dilemi da kaže, mi svi znamo, svi smo skloni da ponekad kažemo nema Boga kada se dogodi neka teška nepravda. Sada ćemo biti sve više skloni tome da kažemo nema istine, istina nije važna, nego je važno samo ono što tužilac i branjenik prezentuju kao dokaze, a da li je istina, sud ne utvrđuje istinu, nego na osnovu toga kako mu se prezentuju dokazi. To su dakle neke konkretne stvari o kojima sam ja pisao i koje mislim da zavređuju pažnju. Tako da, iako se čini kao vrlo filozofsko pitanje, pitanje Boga i postojanje Boga, nekad kad siđemo na zemlju, onda vidimo da to i nije tako filozofsko pitanje, nego svakodnevno zemaljsko pitanje nema istine, nema pravde, nema Boga, sve je dozvoljeno, dok će nas to dovesti, to ćemo tek vidjeti.
Profesore, koliko narativno prosječan Srbin poznaje svoja prava? I kako da ih, kolika je svijest u narodu, koliko je to važno, naši stari se obično govorili bistri politiku, pa stiče utisak da nekako svi više bistri politiku nego što poznaju neka svoja prava, kako onda da ih ostvare. Koliko je to važno za razvoj našeg društva?
Pa, prekjuče sam se video sa Veliborom Džomićem na putu za budućnost Mostara. Podgorici. Ja sam rekao jednu zanimljivu rečenicu, on je inače poznaje se i u relativno dobrim odnosima sa Milomirom Marićem. I rekao je, ja sam Mariću rekao da on učinio mnogo za Srbiju i srpski narod sa ovim svojim reality programima. Ja sam u trenutku ostao zapanjen. Onda sam naravno shvatio, on mi je objasnio, time sa ovim svojim reality programom u stvari pokazuje na kojem niskom nivou smo mi kao društvo, društvo građana, društvo naroda, kao društvo pojedinaca, kao društvo cijelnika, bojim se da sa tom svojom ciničnom primetbom je potpuno pravo. Teško da vi možete očekivati da će običan svet koji uglavnom gleda reality programe različite vrste, a na televiziji u Srbiji, na različitim televizijama u Srbiji vi trenutno imate, ispravite me, tri a možda i više reality programa od kojih na jednoj televiziji oni su sad pohvalili da konačno možete 24 sata da gledate nešto, neke ljude koji sedi, ne znam, nije šta rad, pričaju, obično pričaju, ne znam, postavljaju, o čemu mi dalje da pričamo? A okrenete neki drugi program, da ćete gledati neke utakmice protiv kojih ja nemam ništa protiv, ja ih gledam ponekad, ali vi nemate, još po najbolje ispada da, kad, ono što ste vi rekli, kad se bistri politika, to je još po najintelektualnije što nam se događa. Dakle, nažalost, bojim se da smo, što bi se reklo, ubijeni u pojam i da teško da običan čovjek može biti svestan i svojih prava i mogućnosti da ih zaštiti i da mi živimo u vreme kada su izazovi i za religiju, ali i ne samo za religiju uopšte, su danas sa razvojem modernih tehnologija vrlo veliki. Između ostalog, danas sam bio sa jednim svojim kolegom koji je napisao jedan članak, također će biti na konferenciji, o internetu i religiji i o tome kako se internet može zloupotrebljavati i kako se može upotrebljavati u isto vreme. Dve stvari su u pitanju, dakle i upotreba i zloupotreba, možda je ponekad neko od strane određenih ljudi crkve spreman, nespreman da rado gleda na mogućnost korištenja interneta za dobrobit vernika i verske zajednice, a s druge strane internet se često zloupotrebljava kao propagandno sredstvo protiv jedne određene verske zajednice ili za takozvani govor mržnje, za širenje nekih verske netolerancije i verske mržnje. Tako da je to, i to je također jedna zanimljiva stvar o kojoj će biti govora ovde, ali bojim se da, nažalost, ne idemo u pravcu da će se svest ljudi, svest pojedinca povećavati i da će taj pojedinac biti u mogućnosti da se pobuni za jednu situaciju kad mu se neka prava ugroze, bilo kad je reč o krivičnom postupku, bilo kad je reč o otpuštanju sa posla, bilo kad je reč o bilo koje druge stvari situacije. U takvoj situaciji, naravno, teško je govoriti o bilo čemu drugom ako ćemo imati narod građana koji će samo sedeti i gledati reality programe i čak u najboljem slučaju bistriti politiku.
Visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije na vašem sastanku u drugoj polovini juna rekao da je veoma radostan što se ovaj naučni skup održava u Crnoj Gori i da je to jako važno s obzirom da se priprema nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti. Kako vi posmatrate ovaj dokument koji
Ja sam se upoznao, zahvaljujući naravno pre svega ocu Veliboru Džomiću, a to i mom prijatelju koji mi je prosledio tekst nacrta tog zakona i drugi primedaba koji su stavljeni od strane stručnjaka na tekst tog zakona. Postoje nekoliko principijelnih primedbi koje mi se čine sasvim umesnim i opravdanim. Jedna je da niko od predstavnika verskih zajednica nije učestvovao u radu u izradi tog zakonskog teksta. To je zaista nešto što je nedopustivo. Nisu učestvovali predstavnici takozvanog civilnog sektora. Morao je neko, ne samo iz Srpske pravoslavne crkve, da se razumemo, nego i iz drugih verskih zajednica, da učestvuje u radu tog skupa. Druga stvar je pomalo smešna, ali žalosno na neki način jeste terminologija upotrebljena u zakonskom tekstu. Ne upotrebljena se više izraz sveštenik nego, na primjer, koliko sam shvatio, verski radnik, verski službenik. To je jedan neviđeni birokratski jezik koji mene asocira, naravno, na to. Dobro je da mi nekome palo na pamet da verske zajednice nazove samoupravnim verskim interesnim zajednicama. To je jedan sizovsko samoupravno socijalistički rečnik koji od koga nisu pisci tog zakona mogli da se otrnu. Treća stvar, naravno, jeste pitanje toga da verski objekti koji su podignuti pre 1918. odnosno 1. decembra 1918. godine postaju državna svojina, što je takođe najbolje rečeno neobična stvar, jer onda ćemo imati situaciju da će manastir Ostrog, neki manastiri koji su i neki verski objekti koji su simbol, teško je reći čega, simbol nečeg od pre hiljada, simbol trajanja vremena, da ne ulazimo u neke političke ili religijazne karakteristike, da sad se formiraju upravni odbori kojim će nekakvi birokrati, predstavnici različitih političkih stranaka se reći usvajati završne račune i tako dalje. Mislim da je to jedna od stvari koje ne postoje nigde u svetu. Vrlo je nezahvalno, ja kao neko ko dolazi iz Instituta za uporedno pravo, izbegavam da upotrebljavam tu konstataciju, nema nigde ili ne postoji nigde u svetu ili tako je svuda ili neku sličnu konstataciju, ali ovo zaista van je zdrave pameti i zdrave logike, to ne može da postoji. Naravno, postoji tu još jedna, svi mi znamo o čemu se radi, još jedna opasna formulacija, bar još jedna, a to je da se zabranjuje da se u nazivu jedne verske organizacije, verske zajednice upotrebljava naziv koji asocira na drugu državu. E sad, meni samo ostaje za dilemu, za tumačenje, da li Rimokatolička crkva asocira na drugu državu ili u pitanju grad, pa nije druga država.
Dakle,
da, znamo zašto je doneta taj zakon i zašto je ta odredba uneta, ali mislim da predstavnici crkvenih organizacija i crkvenih zajednica moraju da pronađu načina da, makar to bilo i zaobilazno, preko međunarodnih organizacija i međunarodnih institucija utiču na lokalne organe ovde u Crnoj Gori da se takav zakon pa te neke odredbe ne prihvati i ne pristupi. Ja moram da kažem da eto, možda je nezahvalno da ja kao neko ko dolazi iz Beograda govorim o tome i neko će možda reći da zašto nam je došao ovaj iz Beograda na soli pamet, ali mislim da niko ko ima malo, ko nije politički ostrašćen, ko ima elementarnog demokratskog sluha, ne može da prihvati bar ovih 3-4 vrlo čudne odredbe o kojima se u tom zakonu govori. Tako da sam ja lično zadovoljan što je to i na ovaj način, a baš kao što su i neki moje kolege učestvovali u pisanju primedaba i u analizi zakonskog teksta, ja lično ne, zaista izražavam svoje blago čuđenje i nadam se da takav zakon baš sa takvim odredbama ipak neće biti i da se nećemo oslovljavati. Znate, u narodu se često iz milošte su ljudi zvali popo, sad ćemo ga zvati službeniče, radniče. Mislim, besmislica je tolika kao i besmislica o tome da crkve u kojima su, koje su podizali Vukan i Nemanjići, da sad postaju vlasništvo partijskih nekih kadrova iz različitih političkih organizacija. To su takve besmislice da prosto ne zaslužuju naše vreme, ali zaslužuju da neko, naravno pre svega predstavnici crkve, ali mislim da čak, mislim da će se i profesor Ježić sa mnom složiti, da čak sve verske zajednice na ovom prostoru, uključujući tu i naravno pre svega katoličku crkvu, ali i predstavnike islamske zajednice, moraju biti jedinstveni, jer danas jedan, sutra će biti drugi, kad god se nekome ne svidi, i onda ćemo naravno doći do toga da ćemo imati toliko Denvera, hoće prva zemlja koja je ukinula religiju, znamo da nije ukinula religiju i znamo da će funkcionisati na drugi način, samo što eto, danas će u pitanju religije, sutra ko zna šta. Zato mislim da sa moje lične strane i sa strane instituta mi dajemo punu podršku borbi koju za sada izgleda u najvećoj meri vodi Srpska pravoslavna crkva, borbi za borbi protiv tog zakona i da ovde na prostoru Crne Gore, ako je naš ovaj skup možda mali doprinos toj borbi, ja sam kao neko ko je inicirao, odnosno jedan od trojice inicijatora ovog skupa, vrlo zadovoljan. Naravno, profesor Jerčić kao vrstan znalac svega toga problematike religije i politike, politikologije religije, ću vam reći još mnogo više od svega toga.
Hvala profesor, evo ja bih da pozdravimo i profesora doktora Miroljuba Jertića. Profesore, pomaže Bog i došli na Tava se radi.
Bog vam pomoga.
Evo da pitamo i vas za početak, šta očekujete od ovog skupa i šta ćemo čuti od vas? Koju temu?
Pa, ja očekujem da ovaj skup da značajan prilog razumevanju fenomena religije i odnosa religije, prava, politike i svega onog što je vezano sa tim stvarima. Ja na ovom skupu imam referat koji je nazvan Politička nauka i religija, Dakle, u tom tekstu želim da pokažem koliko je politička nauka kao jedna od društvenih nauka, jedna od najmlađih društvenih nauka napravila veliki propust zbog toga što je, za razliku od drugih društvenih nauka, od momenta svog nastajanja ignorisala religijski fenomen, smatrajući ga nedovoljno važnim za proučavanje kao potencijalnog izvora političkog ponašanja. Dakle, politička nauka je napravila strašan greh prema sebi pre svega, zato što je smatrala da je religija u onom najvulgarnijem smislu te reči kao opijum naroda, nešto što će u uslovima porasta materijalnih proizvodnih snaga i povećavanja životnog standarda vrlo brzo nestati sa javne scene, a samim tim, pošto će nestati sa javne scene, onda ona nije ni značajan faktor koji treba proučavati, jer onda neće moći da utiče ni na šta, a kamoli da utiče na politiku. Ja ću u tom svom radu pokazati koliko je to bila velika i tragična zabluda, koliko religija nije činjenica koja je vezana za razvoj materijalnih proizvodnih snaga, jeste ona vezana donekle i za to, kao što je vezana za sve druge fenomene, nego da je religija unutrašnja potreba čoveka. Dakle, ljudi veruju zato što ljudi naprosto imaju potrebu za Bogom, ljudi ne žele da se pomire sa konačnošću i zbog te činjenice religija će uvek i stalno imati svoje mesto u ljudskoj prirodi i u ljudskom društvu. No isto tako, vrlo je važno reći da u onom delu čovečanstva koji je, to se treba kazati, najviše doprinio razvoju materijalnih proizvodnih snaga, to je judeo-hrišćanska civilizacija, posebno Zapadne Evrope i Sjedinjene Američke Države, došlo do, da tako kažem, promene uloge religije u društvu, pa u izvesnom smislu i do odumiranja religije. Dakle, zapadno hrišćanstvo se našlo u veoma velikom problemu. Ono je naprosto rečeno izloženo talasima sekularizacije koji ga zapljuskuju sa svih strana i izgledalo je da, odnosno izgleda da će hrišćanstvo kao tako nestati. Dakle, zapad je, odnosno zapadni analitičari, konstatujući da hrišćanstvo zaista slabi, zanemario činjenicu da hrišćanstvo nije jedina religija koja postoji na svetu i da drugo, da zapadno hrišćanstvo nije jedina religija koja postoji na svetu i da postoji druge religije i da te druge religije imaju drugačiji stav prema svim tim vrednostima o kojima su predstavnici uslovno rečeno zapadno hrišćanstvo govorili. Tu pre svega mislim na islam, mislim na hinduizam, mislim na budizam, mislim na jevrejstvo. Dakle, pokazalo se da je zapadna religiologija, da tako kažem, zapadna sekularna religiologija, laička religiologija koja je nastala na zapadnim fakultetima društvenih nauka, pošla od pogrešnih premisa kada je proučavala fenomene religije. Ona je prošla od premisa koje su zasnovane na hrišćanskom učenju. Dakle, ti ljudi koji se bave religijom na zapadu, čak i kada su sami nereligiozni, oni razmišljaju kao hrišćani zato što su ponekli u okviru hrišćanskog kulturnog modela i ne mogu da ga preskoče, ne mogu da ga prevaziđu. A u tom smislu hrišćanstvo jeste izuzetak u svetu religija. To je jedna činjenica koja je veoma važna. Dakle, hrišćanstvo je u sebi sadržalo kapacitete od svog nastanka koji pokazuju da se religija i politika kao fenomeni mogu odvojiti. To je upravo zbog toga što je kreator hrišćanstva, tvorac hrišćanstva, da tako kažem, bogočovek Isus Hristos, svojim ponašanjem pokazao da se religija i politika mogu odvojiti. Dakle, poznata je njegova maksima Bogu Božje caru carevo. Međutim, to što je važilo u hrišćanstvu i što važi za hrišćanstvo, ne važi za ostale religije. U drugim religijama, osim donekle u budizmu, ali pre svega znači u hinduizmu, u šintoizmu, hinduizmu, šintoizmu i jevrejstvu, religija i politika su salivene, one su spojene, one su neodvojive. Dakle, odvojiti religiju od jevrejstva, to znači u stvari uništiti jevrejstvo. Odvojiti religiju od islama, to znači uništiti islam. Odvojiti religiju od hinduizma, to znači uništiti hinduizam. Odvojiti religiju od šintoizma, odvojiti politiku od šintoizma, pardon, to znači uništiti šintoizam. Dakle, ako sam još negde umjesto pojma politike upotrebio pojam religije, molim vas da slušalci taj pojam sami za mene. Reću vam na konkretnom primjeru. Naprimjer, japanska carska dinastija je najstarija vladalačka porodica na svetu. Dakle, ona svoje legitimitet crpi isključivo iz jedne jedine činjenice. I samo zahvaljujući toj jednoj jedinoj činjenici ona uspeva da ovoliko dugo vlada Japanom. Znači, ona je zasnovana na tome da Japanci duboko veruju da je japanska carska porodica, odnosno japanski car, direktan potomak boginje Amaterasu. Zato što Japanci imaju strahopoštovanje prema boginji Amaterasu, oni imaju poštovanje prema funkciji cara. I ja ću vam na praktičnom primjeru, na primjeru Japana, pokazati koliko se religija i politika ne mogu odvojiti. Vidite, šintoizam je tradicionalna japanska religija. Dakle, u momentu kad se formirao Japan, šintoizam je bio njegova religija i car kao potomak boginje Amaterasu je dobio legitimitet da tom državom vlada u ime boginje. Pa se boginja je njemu delegirala pravo da bude organizator ukupnog života u Japanu, društvenog, političkog i svakog drugog. Kada je u Japan sticajem okolnosti počeo da prodire budizam, pazite, to je vrlo važan detalj, dakle, iz Kine pre svega. Dakle, taj budizam u formi Mahajane budizma, koji je prodirao u Japan, je uspeo da stvori jednu specifičnu situaciju u Japanu u kojoj su Japanci se u religijskom smislu pretvorili u sinkretičku masu. Dakle, bili su istovremeno i šintoisti i budisti. U meri u kojoj su bili budisti, oni su počeli da manje poštuju ulogu boginje Amaterasu. Kad su počeli da manje poštuju ulogu boginje Amaterasu, automatski su počeli da manje poštuju funkciju cara i tada dolazi period šoguna u Japanu. Dakle, šoguni su bili zaštitnici budizma. Međutim, budizam nije u potpunosti dezavuisao šintoizam. Dakle, on ga nije u potpunosti šintoizao, ali u meri u kojoj je jačao budizam, u toj meri je slabila funkcija cara, zato što, naprosto rečeno, u meri u kojoj su Japanci bili budisti, njima je boginja Amaterasu bila manje važna. Kad su u drugoj polovini 19. veka Japanci postali svesni da je izloženi udarima koji dolaze sa zapada, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, Engleske, Francuske i slično, mogu da se spasu samo na taj način što će stvoriti centralnu organizovanu državu, oni su shvatili da im budizam predstavlja veliku smetnju, jer on ne dozvoljava da političke institucije koje tradicionalno postoje, od kojih je pre svega najznačajnija institucija cara, funkcioniše, zato što u meri u kojoj se ne poštuje boginja Amaterasu, odnosno šintoizam, u toj meri se ne može poštovati car. I tada se ponovo vraća šintoizam na scenu. Dakle, japanski, ovo što vidimo danas u Japanu je posledica onog što se desilo posle epohe Meiji 1870. godine. Dakle, samo zahvaljujući činjenici da u Japanu šintoizam ponovo postaje dominantna religija, jača funkcija cara i mi imamo ovakav Japan kakav imamo danas. Zbog toga je centralna tačka koju su Amerikanci uradili posle pobede 1945. bila ta da Japancima nametne ustav u kojima šintoizam više neće biti državna vera. Ali, pazite, car je bio toliko jak, Japanci su bili spremni da i pored te dve bombe koje su imali, svi umru ako car bude bio doveden u pitanje, jer je predstavnik boginje, i zato je funkcija cara u Japanu sačuvana, iako je car, pazite, sigurno bio krivac za ogromne zločine koje japanska carska armada činila u toku rata. Dakle, Hitler je stradao, cara nisu smeli da diraju Japansku. To vam pokazuje o čemu se radi. Sada u Japanu imate ponovo restituciju, pazite, sadašnje japanske vlade koje idu, ponovo vraćaju ulogu tradicionalnog šintoa i ponovo Japan polako počinje da se približava onom modelu koji je bio vezan za šintoizam. Dakle, poenta je u tome, znači, da vi ako ne razumete šintoizam, vi ne možete razumeti prirodu političkog sistema u Japanu i ne možete razumeti cara. uzit ću nešto što, ja sam namjerno uz ovaj daleki primjer, nisam htio da govorim o islamu, naprosto rečeno, jer kad se govori o Japanu, onda se govori hladnije, jer je to jedna daleka zemlja. Uzit ću jednu, još jednu drugu religiju, opet neću govoriti o islamu, kom je to izraženo, govorit ću vam o jevrejstvu. Vidite, Isus je bio čovjek koji je živio u najorganizovanijoj državi svoga vremena u Rimskom carstvu. I ceo njegov život, od momenta kad je počeo da propoveda u svojoj 30. do svoje 33. godine, svodio se na odbacivanje države. Za razliku od njega, Mojsije je bio pre svega politički vođa. Pazite, to je ono što je bitno. Mojsije nije bio prorok, ne zato što nije bio prorok, nego je pre svega bio politički vođa. Jer narod je u njemu gledao političkog vođu, narod se nalazi u egipatskom rodstvu i njemu je trebao politički oslobodilac. Njemu nije trebao prorok. Proroštvo mu je pomoglo da ga narod prihvati za političkog vođu. Kad je on pokazao nadprirodne mogućnosti, dakle da pretvara štap u zmiju ili slično, tek onda je narod rekao, ova ima podršku od nekog, a taj neko je Bog, i rekao je, čim on to može da radi, taj Bog stvarno postoji, znači mi moramo da idemo za njim. Znači Mojsije od početka bio politički vođa. Dakle, kad je Mojsije izveo Jevreje iz egipatskog ropstva, on je, to je bio politički čin, on je srušio poredak praktično, odnosno nije ga srušio, nego je suspendovao za izvesno vreme, za izvestan vremenski period funkcionisanje faraonove vlasti, koja je prestala da postoji sve dok poslednji Jevrej nije izašao iz Crvenog mora i dok se more nije zaklopilo nad poterom koji je išlo za njim. Dakle, on onda kao politički vođa 40 godina luta sinajem sa svojim narodom i daje im, obećava im zemlju, odnosno ne obećava im on, nego ih poziva da se ponovo vrate u zemlju koja je davno bila obećana njihovom praocu Avramu i svim njegovim naslednicima koji su bili. Šta se zbiva, znači, biti jevrejim to znači verovati u Mojsija. Verovati u Mojsija to znači obavezno prihvatiti Mojsija kao političkog vođu. Dakle, jevrejska zajednica bez političke organizacije ne može da postoji, ne može da egzistira. I to se pokazalo, znate kad, to se pokazalo 1947. godine kad je obnovljena država Izrael. Ko je obnovio državu Izrael? Državu Izrael je pre svega obnovila međunarodna zajednica. Ali ona državu Izrael obnovila na osnovu želje jevrejskog naroda, onda, odnosno pre svega cionističkog pokreta, koji je formiran 1897. godine na prvom cionističkom kongresu u Bazelu. I taj cionistički pokret je došao na ideju da treba obnoviti državu Izrael na teritoriji biblijskog Izraela kojemu nekad pripada. Dakle, ti ljudi koji su bili nosioci ideje obnove Izraela bili su sekularni. Oni bili su ateisti, pre svega su bili, jer, pazite, mogu čak hrišćani koji su religiozni mogu biti sekularni, ali ovi ljudi su bili ateisti, oni su bili mnogo više od sekularni. Dakle, oni su bili ateisti i oni su hteli da napravi Izrael kao sekularnu zemlju u kojoj će mesto rabinima biti u sinagogama isto kao što je mesto vojnika u kasarna. Šta se desilo? Kad je krenulo su useljavanjem Jevreja od 1897. godine, što je posebno intenzivirano između dva svetska rata zbog svega onog što se dešavalo u Evropi, što dobro znamo, zajedno sa tim nosiocima ideje obnove Izraela, znači cionistima, useljavali su se i religiozni Jevreji. I kad je odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1947. godine odlučeno da se obnovi država Izrael, njeni nosioci, idejni tvorci, da tako kažem, ovi cionisti su htjeli da realizuju ovu ideju o kojoj sam malo pregovorio, sekularnog Izraela. Kako su bili snažno podstaknuti demokratijom i želeli demokratiju, oni su htjeli da celokupno stanovništvo koje se našlo na teritoriji od koje kasnije postala država Izrael glasa o političkom uređenju. Oni su htjeli da predlože sekularni ustav, ali su se pre nego što su taj predlog ustava stavili na glasanje, na referendum, prebrojali i vidjeli da je broj onih koji su religiozno orijentisani u najmanju ruku isto onoliki koliko je broj sekularnih Jevreja i odustali su od ideje o sekularnom ustavu. Dakle, Izrael je stvoren, pazite, kao država, kao jedna od retkih demokratskih država na svetu koji uopšte nema ustav. To malo ljudi zna. Izrael se vlada putem sistemskih zakona koji su doneti na najdemokratskiji način u Knesetu, a lični status Jevreja, građanja države Izrael, odnosno ne samo Jevreja, nego u Palestini žive i Arapi, se reguliše na osnovu verskog prava halahe, a muslimana na osnovu šerijatskog prava. Dakle, imate jednu neverovatnu kombinaciju verskog prava i razvijenog oblika demokratije. I Izrael je u stvari najreligioznija država na svetu, pazite, religiozniji od ISIL-a. Možda malo preterujem kad se radi o ISIL-u, jer ISIL je u stvari jedan izuzetak, izvinjavam se, nije religiozni od ISIL-a, iz vrlo jednostavnog razloga, zato što ISIL u ovom momentu praktično poziva sve muslimani, svi muslimani koji tamo dođu mogu da budu, ali ISIL je, da vam kažem, u ovom trenutku izuzetak, napravio sam grešku, izvinjavam se. Ali već religioznija je država od Saudijske Arabije i od Irana, jer mi ne može Rejs Fezić ovog momenta zato što je musliman da dobije automatski državljanstvo Saudijske Arabije. Ali svaki čovjek koji ovog momenta prihvati jevrejstvo kao religiju automatski dobija jevrejsko državljanstvo. Dakle, vi vidite koliko su religije i politika neodvojive. To je cela priča. O tome hoću da govorim i da je bila tragična zabluda što političke nauke to nisu proučavale. Upravo zahvaljujući tome što političke nauke nisu proučavale, mi imamo ovo što se dešava danas. Dakle, sve ovo, ceo ovaj kompleks izbjegličkog pitanja, pazite, se dešava zbog nepostojanja razvijene politikologije realizma.
Na koji će se način razvijati ta izbjeglička kriza?
Ta izbjeglička kriza ovako, na način na koji je krenula da se razvija, ozbiljno preti da uništi ovaj oblik postojanja judeo-hrišćanske civilizacije. Jer gledajte, mi koliko god imamo svoju autohtonu pravoslavnu civilizaciju, mi smo deo ukupno hrišćanskog poretka. Dakle, sve hrišćanske zemlje su povezane. Dakle, postoji mogućnost, ovako kako sve stvari, da se sve uruši zbog neuvažavanja tih činjenica koje postoje. Pazite, džihad, recimo, ja sam doktorirao na džihadu. Taj oružani džihad uopšte nije problem, on nikada nije bio problem. Ja sam stalno ukazivao da on nikada nije problem, iako su ljudi mene posebno razumevali. Problem je ovo. Vi u ovom momentu zbog ubijanja religiozne svesti kod čoveka zapadne Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, vi ste ubili porodicu. Ubijajući porodicu, te zemlje su same sebe dovele na ivicu biološkog uništenja. I naprosto rečeno, vi sad imate samo zamenu stanovništva. Ovi ljudi dolaze u kuće koje su potpuno prazne. Ispričat ću vam jednu prelepu priču koja će vam najbolje pokazati tu stvar. U Novom Pazaru je jedno vreme izlazila novina koja se zove Sandžak. To je bio nedeljnik ili mesečnik. I ovo je broj iz 1993. godine. U tom broju je čovjek koji je bio jedan od tri poslanika. Pazite, vidite koliko to ništa novo. Jedan od tri poslanika stranke demokratske akcije u prvom višestranačkom sazivu Skupštine Srbije je napravio tekst ranjenu Sarajeva. Dakle, on je te 1993. godine posetio Sarajevo. Kako sećate se, zbog onog što je bilo u Štrpcu i slično, muslimani nisu mogli da putuju kroz Republiku Srpsku. On je putovao preko Mađarske, pa je išao kroz Zagorje, pa je onda našao put koji je išao, kako se zove, koji je došao do Sarajeva. I sad pazite kako on opisuje svoj put. Kaže, prelazimo iz Mađarske u Zagorje. Divno obrađeni komadi zemljišta. Prelepe kuće. Bogat svijet. Ali nigde djece. Nigde dječijeg smijeha. To je narod koji ne voli djecu, i zato će Allah dovesti one koji vole djecu i naseliti ih u kuće kojima ove nisu potrebne. Dakle, pazite, musliman iz Raške oblasti, iz Novog Pazara, to poručuje Hrvatima, Zagorcima 1993. godine. I što samo se realizuje ta priča? Naprosto rečeno, Zapad je odlučio da umre i nekomu treba da ga sahrani. Dolaze ljudi koji će ih sahraniti.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vam.
Uvaženi slušaoci, bili su to profesor dr. Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo u Beogradu, i profesor dr. Miroljub Jevtić, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, osnivač i glavni odgovorni urednik časopisa Politikologija religije. Tema našeg razgovora je bila Međunarodni naučni skup Religija, politika, pravo, koji se u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske u saradnji sa Institutom za uporedno pravo i Centrom za proučavanje religije i vjersku toleranciju, oba iz Beograda, održava 2. i 3. oktobra u manastiru Podmajne.